Goeiemôre julle, dis 'n wonderlike voorreg om weer hier by julle te kuier. Ons kom nou al baie jare saam, daarvan dominee, na dominee Stern se tyd, so van tyd tot tyd as ek hier, en dis altyd 'n voorreg om saam met Suidgemeente die Here te loof en te prys. Ek herstel van griep, so ek vra verskoning vir my stem, maar ek dink hy sal hou. Ons sê ook baie geluk vir dominee Drian, wat vandag verjaar. So ek glo sy sjokolade sal ergens afgelever word, dat hy dit ook kan geniet. Mag jy vanmorgen regtig die Here se teenwoordigheid beleef, mag hy uit sy woord met jou praat, mag jy 'n woord hê vir die week wat voorlê. Die Here seën ook vir jou by hierdie feesviering vanmorgen. Kom ons bid. Onse Vader, baie dankie dat ons vanmorgen by u kan wees. U is en u was en u kom en u is die Almagtige. U regeer oor die ganse heelal met sy der miljoene, miljoene planete, sonne, maane, sterre. U hou alles veilig in u hand. Kan ons anders as om te sê hoe groot is u? Ons is vanmôre as gemeente bymekaar om met alles wat ons het en is om ook aan u lof te bring. Mag u deur die Heilige Gees ons ook vanmôre versorg. Ons bid dit in u naam alleen. Amen. Genade en barmhartigheid en vrede vir jou van God ons Vader, Jesus Christus die Here, deur die werk van die Heilige Gees. Om watter rede het jy besluit om vanmôre kerk toe te kom? Dis koud. Dis nat, dis sondag, jy het inkopies om te doen, jy het wasgoed om te was, daar is huiswerk om te doen, daar is leerwerk vir die eksamen. Nou ek het sommer 7 vinnige goed opgenoem, en dan die ergste van alles is, hoekom 'n mens dalk nie wil kom nie, is omdat die blauwbulle verloor het. So ek sal jou verskoon as jy gedwonge hier is vanmôre, maar dat jy nog in pyn leef na vrydag aand. Dis heeltemal te verstaan. Maar hoekom is jy vanmôre hier by hierdie geleentheid? Wat maak dat 'n mens elke Sondag terugkom en terugkom en terugkom? Is dit gewoonte? Is dit 'n bygeloof? Is dit 'n tradisie? Is dit 'n voorbeeld wat jy van jou ouers gekry het en wat jy vir jou kinders leer? Maar hoekom kom jy? Soveel mense as wat hier vanmôre is, liewe vriende, soveel redes gaan ons hê hoekom ons hier moet wees. Natuurlik is ek en jy hier om saam met ander gelowiges in die teenwoordigheid van die Here te wees. Is ons hier omdat ons graag wil leer van die Here en sy woord, gaan die kinders na hulle plekke toe later om daar te leer op hulle met hulle eie taal en hulle eie verstaan. Daarom, met hierdie lang, verskriklike inleiding, wil ek vir jou geleentheid gee van 'n stil gebed, en die stil gebed lei eintlik maar my gebed in, waar ons net stil word voor die Here, en ons het 'n klomp behoeftes wat ons vir hom wil gee, en nou gaan ek vir jou, dat jy, daar waar jy sit, in 'n stil gebed, gaan bid, en dan gaan ek klop, en dan gaan ek voor met die gebed. So kom ons word net stil, elkeen by homself, praat met die Vader oor hoekom jy vanmôre weer wil leer en geestelik wil groei. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie oggend. Baie dankie dat elkeen van ons hier kan wees met ons eie geloof, ons eie verhouding met u. waar ons erken dat U ons Vader is, waar ons bely dat Jesus ons Verlosser is, en waar ons leer en groei deur die werk van die Heilige Gees wat in ons is. Dankie Here dat ons op hierdie besonderse oggend ook 'n oomblik kan stil word en kan hoor wat U vir ons wil sê. Maar dit wat ons hoor gebruik word om in hierdie dag en in die week tussen ons vriende en ons maats en almal wat oor ons pad kom getuie vir U te wees. Mag ons hulle vertel van U liefde, U omgee, en daarvoor loof, eer en prys ons U naam. En dit bid ons deur Jesus Christus. Amen. Daar is min woorde wat 'n mens jou kinders leer, vandat hulle klein is, is daar 'n paar woorde, soos die woord dankie. 'N eenvoudige woord, maar van kleintyd af, sê ons vir ons kinders, nadat ons iets gegee het of gekry het, wat sê jy? Dan sê die klein mensie, dankie. En dan is ons tevrede, want dan het ons ons kinders maniere geleer. En maar nou is dit ook so, dat as ons ouer word, dan is het asof ons hierdie woord soms minder sê, want vir waarvoor moet ek vir klein eenvoudige dinge nou dankie sê, dis mos aanvaarbaar dat dit gedoen word. Ek betaal my inkopies by die winkel, en ek vat my sakke en ek loop. Ek gooi brandstof in by die boterhawe, en ek vat my motor en ek ry. Maar kom ek by 'n punt dat ek op hierdie eenvoudige plekke waar daar aan my diens gegee word, met hulle naamplaatjie op hulle klere, dat ek nog hierdie eenvoudige woordjie gebruik van dankie. Of gaan dit net by verby, want ons raak so gewoond aan seëninge, dat ons vergeet, dat die grootste vyand van dankbaarheid is gewoonte. Die grootste vyand van dankbaarheid is gewoonte. En ek wil nou vanmorgen vir jou 'n gedeelte lees uit Lukas 17, wat jy baie goed ken, maar wat 'n ingrypende boodskap het vir jou en my in 2026. So kom ons lees op die skerm vanmorgen Lukas 17 vanaf vers 11. Op sy reis na Jerusalem toe het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnekom gaan, kom daar 10 malaatse mans om tegemoet, maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard: Jesus Here, ontferm U oor ons. Toe hulle sien, sê hy, gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword, en een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man wat nie eens 'n Jood is nie? En vir hom sê hy, staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. Ons leef in 'n wêreld, liewe vriende, waar mense al meer en meer gefokus is op dit wat die advertensies vir ons sê. Die advertensies sê vir ons, jy het meer nodig, koop meer, kry meer, kry beter, kry groter. Jy kan nie, dit wat jy het, is nie goed genoeg nie. Dink net aan jouself en jou eie wêreld. Aanvaar alles as normaal. Jy tel nie meer jou seëninge nie. Jy tel al nie eers een vir een nie. Jy tel net jou tekortkominge, dit wat ek nie het nie, daai vergelyking met vriende en bure en skoolmaats, dit tel ek. En daarvan kan ek lyste maak, omdat dit is wat my besig hou en waaraan ek aandag gee, en dit maak my ongelukkig. En ons wat ouers is, en ek wat 2 seuns het, sal baie goed weet, dat jy is heeltyd in 'n kompetisie met die kinders in die klas. want dis beter selfone, beter tasse wat hulle kan sleep met beter wielietjies, dis beter klere met name op. Want hulle moet vir elke partytjie moet hulle nuwe klere kry, want jy kan nie gister en laasweek se klere dra nie, want hulle gaan weet dis oud. Tel nie meer jou seëninge nie. Nou kom Jesus en hy vertel vir ons, het julle gelees in die gedeelte van 10 mense wat gesond geword het. Een kom terug en Jesus vra die ontstellende vraag en ek skryf het op die notas as die thema, was daar nie 10 wat gereinig is nie? Waar is die ander 9? En dis een vraag wat vanmorgen direct jou en my in die oë kyk. En dis een vraag wat jou en my weet, ons stilstand gaan bring vanmorgen, vir jou gaan sê, maar waar is ek? Is ek 9, of is ek 1? Is ek 9, of is ek 1? En daar is nie een middel nie, jy is net een van twee kante. Daar is 10 gesond geword, waar is die ander 9 dan? En nou weet jy uit die herinneringe en herinner ons mekaar net vanmorgen daaraan dat melaatsheid was in die tyd van die Bybel en in die moderne wereld een geweldige siekte gewees. Daarom het mense wat in die tyd van Jesus melaatsheid gekry het, was buiten die stad gegooi, want onthou die stad het ons nou mure omgaat om hulle teen die vyande te beskerm, so hierdie melaatse mense moes buiten die stadse mure gaan bly en hulle het maar daar geleef op die ashope en tussen die bokke en die skape. Hulle het nie familie gehad nie, hulle het nie inkomste gehad nie, hulle het nie gesinne gehad nie, hulle het nie huwelik gehad of maats, want dit is groot en klein mense wat het gekry het. So hierdie melaatses lewe buiten die stad, sonder enige vreugdes. In ons dag sou hulle nie weet van Vadersdag vandag of van Moedersdag. Hulle sou nie weet van verjaarsdae en huweliksherdenkings, wat nog van Kersfees en wat ook al. Maar hulle sit daar in hulle ellende, en as iemand nader na hulle toe kom, moet hulle dan kan skree, onrein, onrein. Want jy mag nie aan hulle vat nie, want die traditie het gesê, as jy aan so iemand raak, is jy ook onrein. En moet jy eerst deur die reinigingstyd gaan, voordat jy kan gesond word. Nou is die vraag wat ons vanmorgen vir mekaar moet vra, waar is jy? En daarom bly hierdie mense, sê Lukas, op 'n afstand, want hulle kan nie nader kom aan Jesus nie. Hulle is op 'n afstand, weg van hom af. Die siekte het hulle op 'n afstand gehou. En is dit nie so baie waar van ons, dat Jesaja 59 vers 2 sê, julle ongeregtighede het skeiding gemaak tussen julle en julle God. Nou is die 10 melaatses maar eindelijk maar een beeld van die mensdom, ne? Wat afstand kry, ons het allemaal Godse liefde nodig, Godse omgee nodig en sy ontferming. Die ironie is dat ons dit nie kan gebruik nie. So waar is die ander 9? En dan roep hulle om genade as hulle sê, Jesus, wees ons genadig, ontferm u oor ons. Een eenvoudige gebed, sonder woorde. Dit is nie een lang gebed nie, dit is nie een goed geformuleerde gebed nie, dit is een eenvoudige sinnetjie, Here, ontferm u oor ons. U is die laaste ene wat ons kan help. Ons het alle medisyne probeer, maar ontferm u oor ons. En is dit nie die goeie nuus van die evangelie vanmorgen? Dat dit een gebed is wat jy en ek ook al in die lewe gebid het. Here, sien my raak, geef my om, versorg vir my, help vir my. Dat jy ook met jou melaatsheid, van wat ook al jou behoefte is, dat jy na die Here toe kan kom en kan sê, Here, hier is ek. En die goeie nuus van die evangelies is, Jesus luister altyd. En jy kan vanmorgen getuienisse gee van op wat die maniere die Here al vir jou versorg het. En wat die maniere die Here al jou gebed gehoor het en naby aan jou gekom het. So wanneer laas het jy die teenwoordigheid van die Vader op so 'n intense besondere manier beleef, dat hy jou geantwoord het as jy dit gevra het. Want jy onthou Psalm 34 vers 19 wat sê, die Here is naby die gebrokenis van hart. Jy dien nie 'n verlosser wat onverskillig is nie, wat nie hoor nie, wat wegkyk, wat hom nie aan jou steur nie. As hier 50 mense vanmôre is, en al 50 het nou sy eie gebed gebid, en in die gesprek het God al 50 gebede gehoor, op hulle eie taal en manier, en hy het aan al 50 gebede aandag gegee. En hy hoor wat jy sê, want hy is naby die wat gebroken van hart is. En dan gebeur hierdie ongelooflike, dat hierdie mans het niks gehad om aan te bied nie. Geen verdienste, geen prestasie, geen vooruitbetaling van geld, geen korrupsie en bedrog. Hulle kom maar net roep, Here, wees ons genadig. En toe jy die eerste keer na Jesus toe gekom het en vir Jesus gesê het, ek wil u aanvaar as verlosser, wat het jy anders gesê as om te sê, op jou eie woorde, Here, ontferm u oor my. Dit gaan nie oor 'n dag en 'n datum nie, maar dink net 'n bietjie terug, 50, 60, 80 jaar terug. Miskien 'n jaar terug vir die jonges. Maar ergens het jy 'n gebed geroep, Here, vergewe my my sonde. En die Heilige Gees herinner jou aan die gebeure waar dit ook al was, sonder 'n dag en 'n datum. Jy hoef dit nie te hê nie. Ek het in Bybelie in Pretoria groot geword en later by Tikkie studeer. En ek onthou baie goed, ek het in Waverley gebly en het was Pinkstertyd gewees. En die Dinsdag of die Woensdag aand het ek net ergens daai woord of die stem van die Here gehoor wat sê, jy moet met die dominee gaan praat, jy moet jou saak met die Here regmaak. En ek was in graad 10 gewees op daai stadium. En ek het die volgende week die dominee gaan sien, en Pieter Simpson het my gehelp en ons het die pad geloop, en hy is my gesê, gaan sê nou vanavond vir jou ma en pa, wat het vandag gebeur. Want in my wêreld van 16-jarige het ek ook eintlik die gebed gebid, Here, ontferm u oor my. En ergens in jou lewe, liewe vriende, is daar ook so 'n dag, hopelik was daar so 'n dag, en as daar nog nie so 'n dag was nie, moet jy ergens by iemand uitkom wat jou kan help. Here, ontferm u oor my. En dan gaan die gedeelte aan. En dan staan daar in hierdie tekst die verskriklike woorde wat ons eintlik nie verstaan nie, gaan wys julle vir die priester. Het jy agtergekom, daar is niks van genesing, want in die verlede het Jesus die blindes genees, hy het klei aangemaak en op iemand se oë gesit, hy het krepeles genees, hy het Petrus se skoonmoeder gesond gemaak. So daar is baie voorbeelde in die evangelies van waar Jesus mense gesond gemaak het, fisies genees het. Hier teenoor alle lyne in, al wat hy sê, gaan wys jou vir die priester. Dit vra gehoorsaamheid. Dit vra geloof, want geloof is in hierdie gedeelte om te gaan sonder om te dink dit gaan gebeur. Onthou jy vir Abraham. Abraham het daar in Ur gebly van die Galdeërs, dis waar Iran, Irak vandag is. Die Here sê vir Abraham, pak op en trek. En Abraham het vir Sara gevat en al sy vee, en jy ken die verhaal. Moses het by die Rietsee gekom en die Here het gesê, slaan jou stok en daar gaan die see oop. Daar is baie sulke voorbeelde in die Bybel waar die Here sekere opdragte gee om geloof te toets. En dis wat hier gebeur het. Hulle moes eers loop. En terwyl hulle loop, gebeur die wonderwerk, dat hulle sien, maar die swere en die siek en die seer en die gejuk, dit gaan net weg. En hulle velle word mooi, gesond, soos wat het was voor die siekte. Daar vind geneesing plaas. En weet jy wat? God vra partykeer geloof voordat ons 'n antwoord sien. Ware geloof vertrou God selfs al is daar nog dieselfde. Geloof, vertrou God, selfs al bly alles dieselfde. Dit is wat gebeur toe hy sê, gaan wys jou vir die priester. Want jy sien, as jy onrein is, moet jy eers in die priester kom by die tempel, en dan sal hy seker dat jy hele vrou moes maandeliks die priester besoek, of na swangerskap, onder andere bijvoorbeeld, melaatses moes gaan, en dan die priester jou rein verklaar, skoon, dan kan jy weer offers bring, jy kan weer in die gemeenskap beweeg. En dit is wat hier gebeur. En skielik kon hulle terugkeer huis toe. Skielik het hulle omstandighede verander, en hulle by hulle families gesien, kon hulle weer hulle werk hervat. Want hulle het geloop en gesond geword. Al lopende sien hulle. Kan jy jou die vreugde voorstel, die opgewondene, die bly wees, dat ons bly nie meer buiten die stad nie, ons kom in tussen ons vriende en familie. Dis wat gebeur, die ongelooflike. 10 word gesond. Dan sê vers 15, een van hulle het, toe hy sien dat hy gesond geword het, omgedraai. Hier is die hart. As jy nou die versie in jou Bybel of op jou foon wil gaan highlight, dan is het vers 15. Een van hulle, toe hy sien dat hy gesond geword het, het omgedraai. Hy draai om, hy verander van rigting, hy verander sy reisplan, hy skuif sy familie een kant toe, al wat hy wil doen is, hy wil net hier wees, hy wil net teruggaan, wat hy het geroep, ontferm u oor my, wat kan hy anders doen? Die ander 9 was waarskynlik nie slegte mense nie, hulle was net soos wat hy was, maar hulle het vergeet dat die een wat die geneesing gebring het, het hulle eenvoudig by verby gegaan. Ek hoef nie dankie te sê nie, want ek is mos nou gesond. Waarom moet ek my bekommer oor dit? Ek het reeds 5 kilometer gery, ek gaan nie nou terugry nie. Een sê, ek draai om. Hy vergeet nie vir Jesus nie. Ons bid vir werk en God voorsien, en ons sê nie dankie nie. Ons bid vir gezondheid en God herstel, maar ons sê nie dankie nie, want ek is ons nou gezond. Ons bid vir kos en klere en God gee kos en klere. En as ek bly oor die klere in plaas van die een wat het my gegeet, is dit nie wat my elke dag gebeur tussen ons. En as jy fijn luister, dan kom jy achter, dit is hoe mense werk en dit is hoe mense te doen. En allemaal kry vandag boodskap, ek het vroeg blokkies gekry van die gemeente, wat sê, dis Vadersdag, baie, baie dankie, baie, baie geluk. En ergens gaan kinders en kleinkinders en familie, deel vandag met mekaar hierdie klein, eenvoudige iets. Net om vir 'n man in die lewe van die gesin, dankie te sê. Of 'n pa wat in 'n ander dorp bly, wat al oud is in 'n ouer huis, of waar ook al hulle is, 'n oproep te maak en sê, dankie, dat jy vir ons sorg en vir ons gee. Die eenvoudige 6 letter woordjie. Pa, ek sê net vir jou dankie. Dankbaarheid is nie vanself nie. Dankbaarheid is 'n keuse. Ek kies om dankbaar te wees. En dan staan daar, Lukas sê, toe hy sien dat hy gesond geword het. Hy het raak gesien wat God gedoen het. Baie mense is nie ondankbaar omdat God nie goed is nie. Hulle is ondankbaar omdat hulle nie raak sien nie. Hulle is ondankbaar omdat hulle nie raak sien nie. Want ons sien probleme, ons sien teleerstelling, ons sien tekorte. Maar sien jy die goedheid van God? Sien jy sy beskerming? Aanvaar ons dit nie net maar as vanselfsprekend, dit is mos so, ek gaan veilig ry, want ek het 'n veiligheidsgordel aan. Ek slaap my aantal ure per nag, want dit is normaal. Terwyl eindelijk ons moet doen wat hierdie man gedoen het. En dis 'n diep vraag. En die diep vraag is, hy het God met 'n harde stem verheerlik. Daar's 'n ou lied wat in die rooi boekie was wat ons begin sing het, toe word dit 'n blou boekie, onthou julle? Daai lied het gesê dit borrel in my en dit borrel in my en ek het altyd champagne gesien nie, want champagne of gaswater het ons borreltjies in. Is dit nie wat hierdie man beleef het toe hy gesond was en dat dit borrel in hom? Hy kan nie anders nie. Hy het God net begin verheerlik. Hy was nie stil nie. Hy was nie skaam nie. Hy was nie terughoudend nie. Hy loof God hardop. En daar's baie voorbeelde in die evangelies van mense wat genees is, wat opgespring het en God begin loof en prys het. Dankbaarheid is om tyd eers stil te word. Want ek leef my geloof stil, maar ek kla hardop. Ons kritiseer maklik. Ons bekommer maklik. En ons doen dit hardop. Luister 'n bietjie hoeveel mense kla. Hoeveel mense is ongelukkig en hoeveel mense is ongelukkig. Maar het jy al ooit iemand gesien wat opspring van vreugde en net bly is? En wat opgewonde is. Ja, selfs dit wat die Here vir 'n mens in die oomblik doen en gedoen het, bly ek stil daaroor, want ek nie wil nie ander mense afsit nie, die Engelse woord is offend. Want ek kan tog dit net nie vir iemand sê nie, maar jy sê dit vir 'n getroue naby vriend of vriendin of 'n beste pel in die skool. Ek kan nie anders as om bly te wees nie, want die Here is so goed vir my. Ek wil u loof. Die Psalm sê, loof die Here en prys die Here en verheerlik die Here. As ek dit nooit uitspreek nie, bly dit onvolledig. Verklaar jou dankbaarheid. Nie teenoor mense wat brandstof ingooi en wat pakkies pak en by 'n kasregister werk. Maar gaan net 'n oomblik terug en sê, Here, ek wil net by u stil word vanmôre. Ek wil net 10 goed sê waarvoor ek bly is. En ek wil my musiek harder speel, want ek kan nie anders as om net te sê, dankie Here. Ons gaan net 'n lied sing wat gaan oor dankbaarheid. En dan soos dit die gebruik was in daardie tyd, as jy dankbaar is, sê vers 16, hy het op sy voete aangesig geval voor Jesus. Dis meer as goeie maniere. Dit was hulle gebruik van aanbidding. Nou as ek nou voor Jesus moes neerval, dis maklik om vorentoe te gaan. Die opstaan is die probleem. Maar ek het voor Jesus neergeval. En die belangrikste geskenk wat hierdie man gekry het, was nie genesing nie. Die belangrikste geskenk was Jesus. Baie mense soek God se hand. Min mense soek sy hart. Baie mense wil God se seëninge hê. Min mense wil God hê. Hulle kom vir die wonderwerker, hulle kom vir Jesus. Maar hy val nie voor Jesus neer nie. En hier sê hierdie man vir ons dat ware dankbaarheid eindig in aanbidding. Om laag voor die Here te buig. En dan kry hierdie verhaal ewe skielik 'n vreemde wending, asof hy so half na links uitdraai en daar staan 'n kort sinnetjie. Hierdie man was 'n Samaritaan. En dit lees ons nie soms so met die verbygaan nie. En ek het spesifiek, toe ons die tekst lees, het ek het so al verbygelees. Met 'n belangrike rede, want nou moet ons eers daarby stilstaan, want vir Jode was dit 'n skokkende nuus. Want die Samaritane was 'n afskeiding van die Joodse volk, wat apart gewoon het, wat nie enige plek gehad het in die tempel nie, hulle moes eenkant wees, hulle was uitgeskuiwe. Een voorbeeld is Johannes 4 met die Samaritaanse vrou by die put gelees dit. Jy ken dit wat Jesus in die middaguur, wanneer daar niemand is nie, vat sy haalbokke om te gaan drink. Want sy is 'n Samaritaan. So teen alle geloof en teen alle reëls van die samelewing, kom hier iemand wat buite is, wat nie net melaats is nie. Wat anders dink, anders praat, want hy is 'n Samaritaan. Want God kyk na die hart en nie na die mens nie. Weet jy dat in die Joodse tempel, in die voorbeeld, so die mans nou allemaal hier in hierdie groot blok gesit het. Hier sou geen vrou of dogter gewees het nie. Hulle sou hier een kant in hierdie klein blokkie waar die oralis sit, hulle sou hier ingedruk gewees het. Want vrouwe was nie toegelaat in die groot gebou nie. Want die Joodse man sien neer op die vrouwe. So hierdie vrouwe wat vanmorgen hier sit waar jy sit, wees dankbaar, jy is een Christen, want anders het jy daar gesit. Daar is geen verskil tussen een Samaritaan en een Joodse vrou. Weggestoot, een kant gesit. Maar Jesus sê, ek sien self die weggestoot is, die vrouwe, die kinders, die Samaritane, die Samaritaanse vrou by die put by Johannes 4, ek sien hulle selfs raak, en ek trek hulle in, en ek sê, dit gaan nie oor posisie nie, dit gaan nie oor status nie, dit gaan nie oor geleerdheid nie. Want ek het jou lief en ek wil jou red. So Samaritaan, nie een Jood nie, draai om. Hy gaan terug. Hy gaan loof die Here. Hy val in aanbidding neer. Waar is jy? En waar is ek? Op hierdie plek. So sien ek myself gelyk voor die Here. Is ek jammer om voor die Here te kom, omdat ek 'n vrou is of 'n kind is, omdat ek oud is, omdat ek nie so baie vermoëns het en so baie geld het nie, nie so baie bydra kan gee nie, ek kan nie so mooi sing nie. Ek is eintlik maar 'n Samaritaan. Of kom ek net soos ek is? Gesond. Met lof op my lippe en ek loof die Here. Sê Lukas nie eintlik vanmôre vir jou en my, laat ons kom vandaan, maar moet los. En kom net soos jy is. Jood of Griek, man of vrou, slaaf of vry, sê Paulus. Kom net. Want jy is verlos. Jy is kind van God, Johannes 1:12. Kom net met daai voorreg en sê, Here, ek wil u net loof. Ek wil net alles vir u gee. Al is ek 'n Samaritaan. En dan vra Jesus, was daar 10 nie 10 genees nie, waar is die ander 9? Is die aangrypendste vraag in al 4 evangelies, waar is die res wat die boodskap gehoor het? Dit is nie een vraag aan 9 melaatses nie, dit word een spieël vir elke gelowige. Dit word een vraag wat aan jou en my gevra word, waar is ek en jy wat geseën was? Waar is die mense wat tyd maak om dankie te sê? Waar is die mense wat Jesus meer moet lief hê as die gawe? Waar is die ander 9? Ego deur die eeuwe. Waar is die mense wat terugkom? Waar is die mense wat onthou? Waar is die mense wat net sê, ek erken? Waar is die mense wat God eer? Daar is net een. Waar is die ander 9? Dit bring ons by selfondersoek. By die oomblik waar ek moet sê, maar waar is ek? Is ek nie die een wat ontvang? Of is ek die een wat ontvang en terugkeer? Weet jy wat is so hartseer van hierdie versie, is dat Jesus merk dankbaarheid op, maar Jesus merk ook ondankbaarheid op, en hy sê eintlik, waar is die ander 9? Is hulle dan nie ondankbaar nie? Stap hulle nie net weg nie? Jesus verwag nie gehoorsaamheid nie. Hy verwag dankbare harte. Hy verwag nie gehoorsaamheid nie. Hy verwag dankbare harte. Want jy sien, die waarskuwing vir Romeine 1 is, hoewel hulle God geken het, al 10 van hulle, het hulle om nie as God verheerlik of gedank, of dit is die ander 9. En Daarom is ondankbaarheid so gevaarlik, dat het trek my weg van die Here. Maar weet jy wat, die vermalaatse het fysische genesing ontvang. En dan staan daar die sinnetjie, 4 woordjies, jou geloof het jou gered, 5 woorde, jou geloof het jou gered. Samaritaan, uitgeworpene, geen plek in die samenleving, jou geloof het jou gered. Meer as fysische genesing. Hierdie man ontvang een veranderde hart. Sondaars word gered. Dis jy en ek. Iemand wat kom en sê, Here, ontferm u oor my. Iemand wat van sy malaatsheid genees is, niks anders te sê, jou geloof het jou gered. Dis die centrale punt in hierdie gedeelte. Onderstreep dit, trek een pink lijn of een blauw lijn, wat ook al jou kleur in jou Bybel is. En die grootste rede vir jou en my dankbaarheid is die kruis van Jesus. Aan die kruis het hy ons sonde gedra. Aan die kruis was hy van God verlate, sodat ons nooit weer verlate hoef te wees. Aan die kruis het hy al die pyn verduur, sodat jy en ek nooit pyn hoef te verduur nie. En al wat ek kan sê, dankie Jesus, dat u vir my gesterf het. En al doen die Here nooit weer iets aan my nie. Al kry ek my laatsheid, is die kruis die enigste rede om hom te dank. Al kry ek al die my laatsheid van die wereld, is die kruis die enigste rede om dankie te sê. Want dis ewige verlossing. Nou wat maak jy en ek met alles wat ek gesê het? Ek wil hier die kinders, moet een koukie pen vat, en jy het baie van hulle, dan gaan skryf jy op jou spieël in jou kas, gaan skryf jy al die dankie woorde, waaraan jy kan dink, ek is gezond, ek het een ma, ek het een pa, ek het een hond, ek het een schoolbank, ag en baie goed, en as jy sien, jy skryf elke dag 3 goed op jou spieël neer, as jy na die week kom, is jou spieël vol geskryf, hou net een plek vir jou gezicht, dat jy net jouself in die spieël kan kyk, en vir ons wat volwassen is, vat een koukie pen, koop een en skryf op jou spieël, ek tel my seëninge. Waarom is ek dankie? Dankbaar. Jy sê dankie vir collega's, vir vriende, vir familie, jy bel jou pa vandag en sê dankie pa. Jy vertel vir mense van God wat vir jou goed is. Want het borrel in jou en het borrel in jou. Hierdie verhaal, liewe vriende, eindig met 2 groepe. 1 groep 9, genees, maar in Jesus' woorde ondankbaar. 9 wat die gawe ontvang. 1 wat terugkom en dankie sê. 1 wat Jesus soek. 1 man wat voor Jesus neerval. 9 mans wat net wegstap van Jesus. Waar is jy vanmorgen? En waar is ek vanmorgen? Wat gaan jy hiermee doen? En ek stuur jou huis toe vanmorgen met hierdie een vraag. Het 10 dan nie gezond geword nie? Waar is die ander 9? Is jy 1 of is jy 9? Amen. Ek wil vir jou geleentheid gee vir stilgebed. Ons het in die begin gesê, jy het sekere gedagtes vir die Here gegee, en nou gaan ons mos dankie sê vir dit wat ons gehoor het in die lering, want jy en ek het mos nou geleer. So dalk moet jy nou in die gebed 3 goed, noem 3 goed vir die Vader, of noem 3 goed vir Jesus, waarvoor jy dankbaar is. Kom ons word stil. Hemelse Vader, as ons by u voete kom sit vanmôre, soos wat ons gedoen het, dan het elkeen van ons so baie woorde en sinne waarvan ons wil dankie sê. En kan ek maar daarby een byvoeg en dalk net een onderstreep, dankie vir u verlossing aan die kruis. Want dit gee vir ons die deur en die oop pad na die ewige lewe. En weet ons dat ons vir altyd by u gaan leef, sonder tyd, sonder ouderdom en plooie en grijse hare. Dankie dat ons in hierdie gemeente elke sondag die voorreg het om saam met ander eredienst te hou, by die kategees in die sondagskool te wees. Dankie Vader dat ons weet dat u ons elke dag, wanneer ons Bybel lees en wanneer ons bid, en dit deur alles wat ons elke dag doen, vir ons soveel geleenthede gee, tye en plekke laat raak sien, waar ons voor kan dankie sê. En dan gaan ons vanmôre huis toe, ons stap in die paadjie af, na die voordeur, mag ons dan die blomme raak sien, die alwyn wat blom. Dankie Here, vir alles wat u vir ons gee. Heilige Gees, help ons dat ons altyd die een sal wees wat terugkom na u. Bewaar ons asseblief dat ons van die 9 groep sal wees wat met ondankbaarheid gevul is. Help ons Heer om elke dag so te leef dat u al die lof, die dank, die eer ontvang. Want u alleen is waardig. Ons doen dit deur Jesus se naam. Amen.